كل إيران كل هربكها إسلامية من طهران كل هائمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت أسرية بخمشيم ليشاعة شتم أسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار 19 مترين بتقدر شل 15150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו. שבת שלום למאזינים יקרים, מכאן כל איראן, ונפתח את השידור שלנו היום 9 במרץ 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. איראן בשבוע שעבר, מנהיג המהפכה איתולה סייד אלי חמנאי התייחס לשיטפונות בדרום המדינה במחוז סיסטן ובלוצ'סטן והדגיש את הצורך להמשיך את פעולות הסיוע ההומניטרי מצד הממשלה וגם מצד האזרחים. המנהיג הודה לציבור גם על ההשתתפות בהצבעות והגדיר את ההשתתפות בבחירות כצעד בכיוון הקמת ציוויליזציה אסלאמית וגם מעשה קדוש למען האלוהים. המנהיג התייחס גם למאמצים של ארגוני האופוזיציה להניע את הציבור והגדיר את המאמצים שלהם ככושלים. במסגרת הביקורים שלו במחוזות שונים לראות מקרוב את תהליך ההתקדמות של עניינים, הנשיא אברהים רייסי ביקר במחוז סיסטן ובלוצ'סטן ויגם במחוז חוזסטן. בשבוע שעבר נפקעו מאות כפרים במחוז סיסטן ובלוצ'סטן בעקבות השיטפונות בדרום, והתחיל קמפיין להגיש עזרה ל-560 כפרים בדרום המדינה. בשבוע שעבר ראש מערכת המשפט באיראן הדגיש את החובה של המדינות המוסלמיות בנוגע למצב הגרוע ביותר ברצועת עזה, והוסיף כי הן צריכות לנתק את הקשרים שלהן עם ישראל. ראש מועצת השורה באיראן פרסם הודעה והודעה לציבור האיראני על ההשתתפות הרחבה בבחירות לפרלמנט שהתקיימו ביום שישי לשעבר. כאשר התקיימו באיראן שתי מערכות בחירות באותו יום על מועצת השורה פרלמנט וגם לבחירת חברי מועצת מומחי ההנהגה. הוא הגדיר את השתתפות הציבור כגורם לשמירת כוח ההרתעה של המדינה. גם שר החוץ של איראן, אמיר עבדאללהיאן, הדגיש כי הבחירות התקיימו באווירה חיובית ובטוחה. עוד בשבוע שעבר, שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן התייחס לעמדה המשותפת בין איראן לבין סעודיה והצורך לתמוך בפלסטינים, ואמר כי מצפים מישיבת ארגון הוועידה האסלאמית להביע עמדות משותפות כדי לשים סוף לרצח העם נגד הפלסטינים ולעשות מעשים של תמיכה בפלסטינים. עוד בשבוע שעבר, הרפובליקה האסלאמית באיראן החרימה משלוח של ספינה אמריקנית במפרץ הפרסי. זאת לפי צו של בית הדין ליחסים הבינלאומיים. על רקע הסנקציות של מדינות המערב, במיוחד ארצות הברית, חברה שוויצרית נמנעה ממכירת תרופות המיוחדות לחולי מחלת A-B באיראן וגרמה לפגיעות גופניות ונפשיות להם. אז החולים במחלת A-B הגישו תלונה נגד ארצות הברית בבית דין ליחסים בינלאומיים סניף 55 בטהרן. אחרי מעקב שנעשה בנושא על ידי עורך הדין של החולים, בית הדין הוציא צו להחרים משלוח נפט אמריקני על הספינה Advantage Suite במפרץ הפרסי על בסיס הצו החרם המשלוח של הספינה.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה חדשות מכל איראן. נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי עזב אתמול שישי את העיר אהוואז וחזר לטהרן לאחר ביקור עבודה במחוז חוזסטן וחנך פרויקטים רבים. במהלך הביקור השמיני של נשיא הרפובליקה במחוז חוזסטן מאז כניסתו לתפקיד לפני שנתיים וחצי, נחנכו הרבה פרויקטים יצרניים ותעשייתיים חשובים וגדולים. הנשיא ראיסי נחת בנמל התעופה דיספול ביום שישי בבוקר, מלווה בשרי הנפט, החקלאות, האנרגיה, התעשייה והמסחר, בנוסף לסגן הנשיא לביצועים וראש לשכת הנשיא. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן שוחח עם מקבילו האומני בדבר בדר אל בוסעידי על היחסים הבילטרליים וההתפתחויות האחרונות האזוריות והבינלאומיות, בעיקר ברצועת עזה. במהלך שיחת טלפון בין חוסיין אמיר עבדאללהיאן ועמיתו האומני בדר אל בוסעידי, התנהלו הדיונים על היחסים הבילטרליים וההתפתחויות האזוריות והבינלאומיות. بسيخات التلفون سراخوت عماني هافير اتبراخو تاف هخموت شل سلطان عمان هيثم بن تارك آل سعيد لنسيها روبوبليكا ابراهيم رئيسي سراخوت شل ايران في عمان شي هت مكدو بمترخيش برتسوعة عزة وفقده معرفيت هت يخسو لا هخلتاها اخرونا شل يشيفت هخيروم شل ساريها خوتس بأرغون لشتوف بولا اسلامي شهت كيما بجدة وهت جيشو اتها تصارخ بهم شيخ هم عمطسيم شل هم دينوتها اسلاميوت لهيفي لهفسكت رتسخ عام شي مبتسات هيشوتها تسيونيت ولشلوخ سيوع هومانيتاري بكنام الدا قادول لأز دوفير مسراد هخوص ناصر كناني آمار كي هفعده بين لوميت لما عكا وخريها عفدوت هوخيخا بإمتصاوت هدوخ آخرون شله شهي بوالت لفي سيدر يوم شل ميزديها ومنغانوني زخويوت هادام شل هاوم هم إمتصاي لكدوم مطروت راعوت بلتي خوكيوت شل مشتاري مسوياميم ناصر كناني آمارود هنو مجنين بتوكف هدوخ شي برسماها وعداها بين الوميت لما عكا وخريها عفدوت ويوسيف كيها خزرا علها شموت خسروت هباسيس بهتئم لميداء متاء ومتاء اين له باسيس مشباتي وهي بلتي متكبلت ونفسلت ناصر كنعاني تسيين لما ماتسيم شل مدينوت بمعراف شي عمدوت مياخره توخنيت ايرانوفوبيا في عمر كيها فعدا لما عكا فخريها عفدوت كيفي أخول حكما عاليدة مدينوت معرافيوت بكار جرمانيا شتارما سخوميم جدوليم بشنة 2022 لأخر كشالون هالتخصيصيم شلاهن لعرير اتهي تسيفوت بإيران لو خاصفة كل عفدة إلا عاستا بعيوت عاستا عفوت لعفدوت على يدي برسوم دوخ مخيل سدراش العفوتيم لعفدوت وهشكاريم دوفير مسراد هخوت سوسيف كي هروبوبلكا اسلاميت بإيران رؤى بدوخ هزي شهو خان بهت ام لشيفوت شل هيشوتا تسيونيت أرصوت هبريت أم دينوت بمعراف دوغما برورا لشموش لراعا بمساقيم وعراخيم هنعليم شل سخويوت آدم قدي لكدام ات متروتيهن هبوليتيوت وفخخ وفخين هدوخ خسر وخسر كل لجيتماتيا بخوكيوت هارغون هومانيتاري رافئيم للوغ فولوت هتيخيس لتوخنيت ها امريكانيت لبنيات راتسيف يمي بخوفي عزة وماسر كيم دوبار بهسخت دات مس انفيرت بارغون هتجيشو كي هما تراش الارصو تبريتي لهسيت اتتسومت هالليف مهبعياها اميتيت وهي هما عرخا هتزفائيت هبلتي متكبالت شل اسرائيل على رصوة عزة باخير بأرغون كارا لأرصو تبريت لها فعيل لخطس على إسرائيل لأفشير هخنست كميوت جدولوت يوتير شلمازون وتروفوت ديرخ معواريم هيبشتيم ويهوسيف كيزو لو بعيا لوجستيت إلا بوليتيت بمكم شأرصو تبريت تبني معكاف صاريخ ليشتمش بدراخيم هكياموت سر هخوت شل بريطانيا دافيد كاميرون آمر كي هكمت راتسيف بعزة تكخ زمان وكارا لإسرائيل لفتوخ اتن مال أجدود هو هوسيف كي بتيخات هنامال بإسرائيل هي هخرخيت لسيوع بفترون همشبير هومانيتاري برتسوعة عزة غورميم أمريكانيم آمرو لريشة NBC كي هتكفا هي شهرات صيف هي ميش يوكان بخوف عزة شمطرته لهجديل مشموعتي تسيوعها هومنيتاري لرسوعايا فوخ لما بتسعي توخ 30 يوم أخ هودو شي ياد ريالي يوتير هو بين 45 ل60 ياميم هجورميم تقرو اتهرات صيف شيوكام كي خازي شي دومي لمبتسعي بريكات تسيود ومتعان مسفينوت بخوفيم للون ماليم مسوداريم انسيئتها النتسيفوت ها ايروبيت ارسولا بون دي لين امرا كي تورميم بين الاميم متخنانيم لهيشيك مزدرون يمي لرسوعة عزة والهوفيل لشام سيو هومانيتاري هي هوسيفا كي سفينة متخنينت لتسيئة مكفرسين كده لفخون التناتيف هيمي نحن مئود كروفيم لفتوخ تمزدرون بتقوى بيوم شبات أوريشون هكروفيم بهمشيخ لهاتصارات سيارة صوت هبريد جو بايدن على هكمة راتصيف زماني برتسوعة غورميم أمريكانيم أمرو كزاخور كي كخلها نرأي يعفرو شافوعوت عاد شي يتخيل لفعل صار خوص شلسين وانجي هتيخيس لملخما أل رتسوعة عزة بمسبة التونائيم بشولي شيفت برلمانت شناتيت ببيجينج وآمار كيلو كيام تيروتس لهارج شل إزراخيم برتسوعة عزة يي هوسيف كي يش لشخرير ات كل هاتسوريم أنخنو تومخيم بخبروت أو خبيروت مليئة شل هفلسطينم باقوم وكورئيم لكيام وعيدة شالوم رخاوة وفعلت سمخويوت على إسرائيل لخديش تسيخوت هالشالوم بهقدامها إفشاري نمشيخ لعفود أم هكله بين الومي تقدي لكدام شالوم ولهتسيل خييم هو هدقيش كي هأفدا شي بمئاها أسرين وأخت لون التان لعتصور إتها أسون هومنيتاري بعزة هي تراجيديا إنوشيت أفيلو يوتير من زي زو بوشا لتسيفيلاتيا هدقيش سرها خوتس شل سين הנציב העליון של האום לזכויות אדם וולקר טורק אמר כי התרחבות ההתנחלויות בשטחים הפלסטינים הכבושים הגיעה לשיא. טורק ציין כי ההתרחבות מסתכמת בכך שהמדינה מאכלסת ישראלים בשטחים הכבושים, מה שמהווה פשע מלחמה. טורק התבסס על נתונים של האום שמנטר את הנושא משנת 2017 שעסקו בבניית יחידות דיור בהתנחלויות בין אוקטובר 2022 לאוקטובר 2023. בדוח צוין עוד כי נרשמה עלייה בתדירות אלימות המתנחלים והרשויות הישראליות נגד פלסטינים בגדה המערבית. צבא ישראל הודיע כי הוא מודע לדיווחים על מותם של אזרחים עזתים כתוצאה מהצנחת סיוע הומניטרי ברצועה. עם זאת, בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, נטען כי בניגוד לדיווחים לא מדובר בהצנחות אמריקניות. שלשום בצהריים, כלי תקשורת ברצועה דיווחו כי 5 בני אדם נהרגו מפגיעת חבילות סיוע הומניטרי שהצניחה ארצות הברית באזור מגדלי פיירוז שממערב לעיר עזה. לפי ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדת, כמה בני אדם נוספים נפצו בתקרית. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל איראן.
שלום למאזינים יקרים לכל איראן, הנה הפרשנות שלנו להיום שבת. לאור המשך הפשעים של ישראל ברצועת עזה, דרום אפריקה ביקשה מבית הדין הבינלאומי להודיע על עוד מהלכים להפעיל לחץ על ישראל. דובר הנשיאות בדרום אפריקה וינסנט מגוויניה ביקש מבית הדין הבינלאומי לפעול עוד יותר למנוע הרעבה ברצועת עזה ולפעול עוד יותר לשמור על ביטחון ובריאות 2,300,000 פלסטינים בעזה. התנאים ברצועת עזה הם במשבר וישראל לא רק מסלימה את ההתקפות שלה נגד הפלסטינים, אלא חסמה כל הדרכים להגיש סיוע הומניטרי להם. לאור זה הזהיר הנציג המיוחד של האום לענייני מזון מייקל פחרי על החרפת ההרעבה ברצועת עזה, و امارکی اسرائیل متکوونت لهانیش کولکتیویت ات کل ها فلسطینیم و زه رצח ام. این تقدیم לרמה כזו של רבע רעב בעזה. הציבור בעזה סובל מאלימות ארוכה, איטית ומכאיבה. למרות כל הדרישות של האום ורוב המדינות בעולם על הרעב וההרג בעזה והצורך לייצר גישות בטוחות לציבור הפלסטיני למזון, ישראל ממשיכה והפשעים שלה על סמך התמיכה האמריקנית והמדינות במערב. עוד לפני כן הגישה דרום אפריקה תלונה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי על הפרת האמנה למניעת רצח עם. זהו צעד שני להדגיש את הצורך למנוע רצח עם בעזה. דרום אפריקה דרשה בתלונה הראשונה שלה לפעול להפסקת אש מיידית, למרות הצו של בית הדין הבינלאומי לפיו על ישראל לפעול למנוע רצח עם. ישראל לא עושה דבר, אדרבה מחריפה את הפעולות שלה. לפי הנתונים של האום, כל התושבים ברצועת עזה עומדים מול רעב, וכיום 378,000 איש מורעבים ברצועה. לפי העיתון גרדיאן, זה מלמד כי ישראל עצה להחיד את הפלסטינים רק בגלל היותם פלסטינים, ולשלול את זכות המזון הוא דוגמה מובהקת לרצח עם. לפי מנכ״ל לשעבר של הממשלה בדרום אפריקה לענייני תקשורת, מוחמד פייסל דוג'י, בגלל שרוב מדינות המערב תומכות בפשעים של ישראל בעזה, הן לא יכולות לדבר עוד על זכויות אדם. לפיו, היום המערב הוא שותף לפשע נגד הפלסטינים. פרוטוריה ביקשה מבית הדין הבינלאומי לאלץ את ישראל להבטיח את העברת סיוע הומניטרי לעזה. דרום אפריקה מאמינה שהמצב ברצועת עזה הוא דחוף ביותר, ועל בית הדין להחליט על הנושא בצורה מיידית ודחופה ביותר. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרייכם גם בחדשות של היום. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן התייחס לסיכויים שתושג הפסקת אש עד לתחילת חודש הרמדאן בשבוע הזה, ואמר כי זה נראה קשוח. ביידן הוסיף כי ללא הפסקת אש הוא חושש מאלימות במזרח עיר הקודש. מוקדם יותר ביידן נשאל על ידי כתבים אם בנימין נתניהו צריך לעשות יותר בנוגע להכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה, והשיב כן הוא צריך. עשרות פעילות מתנועת אמא-ארה התארגנות חדשה של אמהות שילדיהן גויסו למלחמה נגד רצועת עזה וקוראות לבחירות, הפגינו מול בניין הממשלה של ישראל בתל אביב וקראו להרחיק את הקיצונים מהממשלה. הפעילות מסרו כי אנו קוראות לראש הממשלה להרחיק את הקיצונים ממוקדי קבלת ההחלטות ולמנוע מהם לפזר הצהרות שמסכנות אזרחים וחיילים כאחד. כמו כן, עשרות בני אדם ובהם מלוניקים ואמהות לחיילים הפגינו מול ביתו של שר המלחמה יואב גלנט בדרישה לשירות שווה לכולם. ישראל הציגה את ממצאי תחקיר אסון מסעיות הסיוע שאירע לפני כשבוע וחצי, שבמסגרתו נהרגו לפי הדיווחים יותר מ100 בני אדם שהתנפלו עליהן. التخكير توعين كي كوخوت زواي إسرائيل لو يارو العبر هالشيارة عتما إلا الكما خشودين بين مرخاوت شهد كارفو لخوخوت هسموخيم ويهفو عليهم أيوم لفي تعنة إسرائيل. عود توعين هالتخكير كي هت كهلوت أليما شل كي 12,000 عزاتم شهد كهلو لكخت هسيوع هوفيلا لفقيعة مش معوتيت بأزراخيم مدوخك ومدريسة مسائيوت كخلفي تعنة إسرائيل. ارجون برو فلسطيني بهولند هيجيش بكشال عصورة هالناسيش الإسرائيل يتسخاك هرتزوغ شي وكير بمدينة بالشافوع هزه ملوفي بمشبخوت أسيريم. ببكشا نختاف كي يش لعصورة هالناسي هاي إسرائيلي بجلال خلكو بأسون ها هومنيتاري برتسوعة عزة بفشعي ملخمة وفرتسخ عام. بمسراد هخوتس ومسراد همشباتيم شل إسرائيل نعراخيم لعكوف مفوخة والهفتيخ شلوت هي بقيعة بمهلاخو شل هبكور. أرصوت أبريت إشرا بشكت يوتر من 100 إسكاوت نشك نفرادوت لإسرائيل مياز هالشبعة بأكتوبر. كخ دفيخ واشنطن بوست شتسيين كي لفي بخيريم أمريكانيم ممشال بايدن لو هتسيق اتها اسكاوت لكونغرس مشوم شي هشوفي شلاهن لو عبر اتهرف هرف شي مخييف اوتو لعصوت صوت لفي هدفوخ اسكاوت كاللو بين هيتر تخموشت مدوياكت منخت بتصاصوت ومفتصخوت بونكريم. יושב ראש האופוזיציה של ישראל יאיר לפיד אמר כי היום שאחרי המלחמה לא פה הוא עוד 4 או 5 שנים. אז לא עומדת בפני עצמה והמצב הסופי כולל ברית אזורית עם המדינות הסוניות מול האיום. עוד הוא הוסיף כי החשש מפתרון שתי המדינות מוצדק ולא תהיה בשנים הקרובות מדינה פלסטינית, אבל צריכה להיות תנועה להליך מדיני שבסופו הפרדות. על מסקנות ועדת מירון אמר מפלגת השלטון החליטה להפוך גם את זה למלחמת ימין ושמאל, עוסקים בהרעלה של האוויר, האשימו גם אותי, להביא הצעת החלטה ליישום לקחי דוח הוועדה לחקר אסון הר מירון תוך 30 ימים, ואמר כי לא צריך לחכות 30 ימים ליישם הלקחים, המסקנה העיקרית אחריות אישית, נתניהו צריך להתפטר. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן.